Frantses gobernuak hizkuntza gutxiagotuei buruz duen eztabaida Eurokartaren inguruan kokatzen duen bitartean, Kortxikako asamladak Kortxikera ofizialzat aitortzen duen deliberoa onartu du. Ahatik Manuel Valls barne ministroaren erantzun ez ezkura luze gabe agertu da. Baina horbilagotik begira dezagun Kortxikako asamladaren eksekutiboak osatu proposamen txostena. Naiz eta deliberoa bera apalagoa izan, txostenak hizkuntza eskubideen bermea ardatz duen estatutua definitzen du. Baina ez da nola nahiko ofizialtasuna. Frantsesaren hein bereko izatea du helburu, hiztunen hizkuntza eskubideak bermatzen ditu, eta botere publikoei, administrazioei, bete beharrak finkatzen dizkio. Ofizialtasunaz gain, zehar lehokoak diren beste elementu batzuk agertzen dira. Hala nola, berezko izaera izendatzearen ideia, hots, Kortxikako asamladak kudeatuko duen eremuan izanen den dela ofiziala, hainbat eremutan ere Kortxikera utxez egiteko eskubidea, hau da, frantsesezko itzulpena ez dela derrigorrezkoa, eta toponimian Kortxikera derrigorrez erabili beharko dela. Gainera, neurri ekonomikoen bitartez Kortxikera utxezko erabilera sustatuko dela iradokitzen da. Horrelako neurriekin, Kortxikera lehenesten dela erran beharrek ez da. Azkenik, ezagutzaren unibertsalizaziora iristeko neurriak ere agertzen dira. Hots, Kortxikako biztanle guztiak Kortxikera ezagutu dezaten. Izan ere, neurri konkretuen bitartez eragitea du helburu. Bere ziki azpimarratzekoa da, helburu eta epeak zehazteko egiten duen alegina. Hala nola, derrigorrezko hezkuntzaren bukaeran ikasle orok edota zerbitzu publikoetako langileek 20 urteko epean B2 maila lortu behar dutela. Euskal Herrian 3 hamarkada ondoren administrazio bakar batek ez du inoiz bere langile guztiak euskaldunduko dituela helburu bezala definitu eta are gutxiago ze epetan eginen duen. Ororen buru, estatutu juridiko horrek politika publiko eragingoa izaiteko beharrezkoak dituen tresnak eskaintzea du helburu. Orain, Frantziako estatutuak zer eginen ote? Gaur egun, Frantziako marko juridikoaren arabera, deliberoak ez ditu ez 1984ko Toubon lege famatua, ez da konstituzioaren bigarren eta lehen artikuluak errespetatzen. Korsikar iztunei eskubideak onartuz, konstituzioaren lehen artikuluaren kontra egiten du. Horrek berdintasun prinzipioaren kontra hain zuzen ere. Hainbat eremutan Korsikeraren erabilera orokortuz berriz Toubon legearen eta konstituzioaren bigarren artikuluaren kontra egiten du. Hala ere, Korsikako asamladak mezu indartsu bat helarazten dio Parisi. Bi erritmo eta bi maila desberdin ditugu hemen. Ororen buru hizkuntza komunitateak baino hobekin nork jakinen du bere hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko tresnak zoin izan behar duen. Eurokartak egia da abiapuntu juridiko bat ekar lezake. Baina menu bat da eta ondorioz bertan jasotzen diren neurriak apalak baldin badira, aurrera pausoak izan arren, normalizaziorako ez dira nahikoak. Baina argi izan behar da hartzen ez diren neurriak ere ondorioak dituztela. Hizkuntza nagusiaren aldeko ondorioak hain zuzen ere. Eta horiek hizkuntza nagusiaren aldeko hizkuntza politika bat markatzen dutela. Hizkuntza politika baita egiten dena eta egiten eztena. Noski, ezer egiten eztenean, euskararen alde hartuko den edozein neurri aitzin pausoa da. Egun euskararen lurraldeak ez dute instituzio propiorik eta horrek hizkuntza politika eragingarria abian ezartza zaintzen du. Elkargoaren aldarrikapenari begira sortu den mugimenduan hitzak erakusten du, benetako beharra badela politikak gure herrian egiteko. Instituzio berezi horrekin hizkuntza politika gure lurraldean egiteko eta erabakitzeko aukera gehiago kanen dugu, eta horrek gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua indartuko luke. Izan ere, hizkuntza bat berreskuratzeko 4 zutabe behar dira. Korpus juridiko egokia, plangintza egokiak, baliabideak eta herri gogoa. Ipar Euskal Herrian hainbatetan erakutsi dugu euskaraz bizitzeko herri gogo aktiboa dugula. Beste zutabeak indartzeko lurralde elkargoa tresna garrantzitsua litzateke. Horrena, berriki Kortxikako lurralde asamladak Korsikerari ofizialtasuna aitortzeko onartu deliberoak tokiko instituzio batek hizkuntzaren berreskurapenean duen garrantzia erakusten du. hartara Ibar Euskal Herrian neurri horretako urratsak emateko tresna eragingarria izanen litzateke Lurralde Elkargoa.